Sina Donald Trump sa Republican Party at Hillary Clinton sa Democrats ang pinakanakakuha ng maraming panalo sa tinatawag na Super Tuesday Presidential Primaries. Si Trump ay nanalo sa 7 ng 11 estado at ganoon din si Clinton na nakakuha rin ng 7 sa 11 estado. Si Ted Cruz ang pumapangalawa sa Republican ay nakakuha ng 3 estado at nanalo si Mark Rubio sa Minnesota. Sa Democrats naman, 4 estado ang nagpanalo kay Bernie Sanders. Narito ang ulat. Nakakuha ng maraming mga boto sina Donald Trump at Hillary Clinton sa pinakahuling pinakamalaking primary habang lumaki ang lamang ng 2 nangungunang kandidato sa labanan sa kanilang mga partido para sa halalan ng pagkapangulo ngayong taon. Sa panig ng Republican, nanalo si Ted Cruz, isang senador mula Texas sa kanyang estado at karatig estado na Oklahoma at nabigyan ng pag-asa na matigil ang patuloy na pag-angat ng kontrobersyal na bilyonaryong Donald Trump na malamang na makakuha ng nominasyon ng partido.
We are blessed with a deep, talented, honorable field. For the candidates who have not yet won a state, who have not racked up significant delegates, I ask you to prayerfully consider our coming together, uniting.
Subalit kapus na kapus ang boto ni Cruz kumpara kay Donald Trump na nakatala ng ilang panalo at sinabing hinahanap na niya ang pakipaglaban kay Hillary Clinton para sa halalan. Sa kanyang talumpati sa Florida, kinwestiyon ni Trump ang track record ni Clinton bilang politiko.
And, you know, I watched Hillary's speech and she's talking about wages have been poor and everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. I mean, if she hasn't straightened it out by now, she's not going to straighten it out in the next 4 years. It's just going to become worse and worse. She wants to make America whole again. And I'm trying to figure out what is that all about. Make America great again is going to be much better than making America whole again.
Para sa mga Democrats, sinabi ni Clinton, dating kalihim ng estado, ang pinagtatalunan sa halalan ay higit na mahalaga. Ibinaling niya ang kanyang rally ng pagkapanalo sa kanyang mga posibleng magiging katunggali sa Partido Republican. Binatikos ni Clinton ang tinatawag niyang galit at mapaghiwalay na retoriko mula Republican.
Now, it might be unusual, as I've said before, for a presidential candidate to say this, but I'm going to keep saying it. I believe what we need in America today is more love and kindness. Because you know what? You know what? It works. Instead of building walls, we're going to break down barriers, build ladders of opportunity and empowerment so every American can live up to his or her potential. Because then, and only then, can America live up to its full potential.
Ang pangunahing kalaban ni Clinton para sa nominasyon ng Democrats, Bernie Sanders, ay nanalo sa kanyang estado ng Vermont, isa sa 5 estado na inaasahan niyang manalo. Sa kanyang talumpati sa Vermont, pinasalamatan ni Sanders ang kanyang mga taga-suporta.
You know, we want to win in every part of the country. That goes without saying. But it does say something and means so much to me that the people who know me best, the people who knew me before I was elected, who knew me as mayor, knew me as congressman, and know me as senator, have voted so strongly to put us in the White House. Thank you so much!
Ang tinatawag na Super Tuesday ay ang pinakamalaking araw ng pagboto bawat estado para piliin ang nominasyon ng partido sa halalan sa 8 ng Nobyembre na papalit kay Pangulong Barack Obama ng Partido Democrats.